som o takých troch krokoch naposledy pred dvoma týždňami, že prvý krok života viery, alebo ako začať, alebo ako to nazvať, je, že prijať svoju neschopnosť. Že vlastne moja neschopnosť v určitej situácii je v podstate dobrá, pretože tam sa môže prejaviť Božia schopnosť. Že tam, kde ja som slabý, tam príde Božia sláva. Lebo keď ja prirodzene vládzem a prirodzene viem, tak to v podstate nevždy priamo oslavuje Boha, ale veľakrát to oslavuje moje schopnosti, lebo som taký. Ale tam, kde my sme slabí a kde sa môže Boh prejaviť, že je silný, to je vlastne to, čo oslavuje najviac Boha. Druhý krok, drž sa Boha. Nečakaj na Neho, že raz sa k tebe skloní, raz vypočuje tvoje modlitby, raz nejakým spôsobom zareaguje, keď dostatočne dlho budeš klopať, prosiť a hľadať. Nie, Boh je taký, Boh už všetko urobil, ja ho už nemusím prehovárať. Ja už nepotrebujem Boha prehovárať svojimi modlitbami, aby urobil dobre. Aby mne zmenil život, ja ho nepotrebujem prehovárať. Pretože písmo jasne hovorí, že to už on urobil. Vieš, čo potrebujeme? Zmeniť svoje srdce. Že veríme tomu, že Boh to už urobil. Že veríme, že on taký je. Chyť sa jeho. Nečakaj na neho, kým on k tebe príde. Chyť sa jeho. Tráv s ním čas. Maj s ním, hej, používame to také biblické slovo obecenstvo, ale to je jednoducho čas, keď ja si sadnem a trávim čas s Bohom. Premýšľam nad ním, rozprávam sa s ním. Nie sú to nejaké ťažko mýtické a mystické, teda mystické veci. Je to proste počúvanie Boha, rozhovor s ním. A oveľa viac by sme mohli počúvať, ako hovoriť. Dostať sa do pokoja, rozmýšľať nad tým, čo som čítal a rozmýšľať, uvedomať si to, aký je úžasný Boh. A k tomu nám dopomáhajú aj takéto knihy, ktoré popisujú vzťah človeka s Bohom aj pri nejakých Božích mužoch a ženách, ktoré boli v histórii, ktorí jednoducho kráčali nejakým spôsobom s Bohom. A je dobré sa tým povzbudiť. Ale každý si musíme nájsť, nehovorím, že svoju cestu, ale svoj harmonogram, svoju takú chuť vlastne s Bohom tráviť čas. Bo bez toho jednoducho, ako chceme mať pokoj, ako chceme mať ďalej pokračovať a rásť a byť šťastný a byť bezstarostný, keď sa nerozhodneme tráviť čas Bohom. Takže drž sa Boha. A tretí krok, že objav, aký je Boží plán. Zabudnime nejakým spôsobom na svoje také tie sebecké sny a túžby a neskúšame používať vieru na toto chcem, tak vierou si to uchopím. Ale nájdime, aký je Boží plán. Nájdime, čo písmo hovorí. Nájdime, čo je Božím zámerom. Na to máme Božie slovo a Ducha Svätého, ktorý nám to zjavuje. A samozrejme, so životom viery súvisí aj to, že Boh sa už postaral o všetko a ja príjmem to požehnanie, že je. Súvisí to so životom viery. Ale potrebujeme egocentrizmus a sebectvo a nezáujem o iných vypárať zo svojho srdca. Život viery nejde dokopy so sebectvom. Jednoducho to nejde. A povieme aj prečo. Takže potom sa chop jeho sľubu. Nesnaž sa veriť tomu, čo by si chcel, ale veriť tomu, čo je Božím zasľúbením. V Božom slove máš zadefinované Božie zasľúbenia a Boh k tebe hovorí skrze Ducha Svätého. Duch Svätý tebe hovorí a ty máš veriť v Božie zasľúbenie. Nie len sebecký nápad, ktorý znie dobre, ale v to, čo je Božím zasľúbením. To bolo zhrnutie teda predchádzajúcej tej nedele. A ako budeme pokračovať? Takže keď sme hovorili o viere, o živote viery, tak sú také prvky, s ktorými je potrebné vieru vyvážiť. Dnes budem hovoriť o milosti. To je prvá vec, ktorou potrebujeme vieru vyvážiť. A otvorme si, alebo bude to na obrazovke, Efeským, 2. kapitola, 8. verš. A toto je veľmi... Lebo keď tak na prvú šupu povieš, že áno, vierou som spasený, ale je veľmi zaujímavé, ako Efeským to je tu napísané, že veď spasený som milosťou skrze vieru. Že ja som milosťou skrze vieru spasený a to nie je z vás, to je Boží dar. Tak dobre, čo je teda Božím darom pre nás v tomto prípade? Spása alebo viera? Bo vieme, že viera je Božím darom. Obidve, aj spása, aj viera sú Božím darom. A vierou vieš uchopiť iba to, čo ti Boh už vo svojej milosti dal. Niečo nám dal v milosti a len to vieme vierou uchopiť. A tá pravá biblická viera je presvedčením v to. Včera sme pozerali nejaký seriál a hovoril tam jeden akože kňaz, nejaká postava a bavili sa dvaja vlastne medzi sebou a hovoril takú vetu, že s vierou súvisia aj pochybnosti. A ja na to pozerám, že nerozumel som tomu, že jak môžu, že s vierou idú ruka v ruke aj pochybnosti, že to je vlastne to správne, že raz proste pochybuješ. Nie, pravá biblická viera je bez pochybností. Je úplná pravá biblická viera. Viera, ktorú máme my ako ľudia, takú, že verím, že to dobre dopadne, to je ľudská viera. Ale pravá biblická viera je bez pochybnosti, ktorá si je istá, že veci, ktoré nie sú, proste už sú. Na základe toho, čo Biblia hovorí. Takže vierou môžeš uchopiť iba to, čo Boh ti vo svojej milosti dal. A vieme, že keď máme vieru, pre nás nič nie je nemožné. Písmo to hovorí, samozrejme. Ale to je dôležité povedať, že v tomto prípade ide o pravú vieru srdca, nie tú ľudskú vieru. Lebo v podstate sa dostávame k tomu, že nejakým spôsobom aj ľudia, ktorí nie sú kresťania alebo ich vôbec nezaujíma náboženstvo, hovoria o viere, verím v to, verím ti. Hej, je nejaký druh viery takýto, prirodzený, ale pravá Božia viera je tá, ktorá je vierou srdca, ktorá je darom daná do srdca človeka a on vie veriť tak, že nemá pochybnosti. Takže nie je to len ten nejaký ľudský spôsob niečomu uveriť. Že dám ti dostatočne veľa faktov k tejto fyzikálnej veci a ty uveríš, že áno, je to pravda. A biblická viera je úplne iná. Milosť od viery v podstate nevieš oddeliť. Dostaneme sa k tomu úplnému vysvetleniu, prečo. Keď spravíš to, že oddelíš milosť od viery, ostane ti taká, povedzme, že to je taká prirodzená alebo taká technická viera, že praktika. Že viem, ako by viera mala fungovať, tak ja ju teda praktizujem. Ale sám neverím v Božiu milosť. Tieto dve veci nejdú oddeliť. Ja potrebujem veriť v Božiu milosť. Lebo spasený som, ako to tam je, spasený milosťou skrze vieru. A takáto viera, povedzme, že technická, ako páči sa mi ten názov, nefunguje v kríze. To si všimni, možno si to za život zažil, ja som to za život zažil. Technická viera, ktorá nejakým spôsobom si myslím, že krásne to funguje, keď je všetko dobre, dojde kríza a ja zrazu mám pocit, že som stratil pôdu pod nohami, ale pritom všetko viem o viere. Mám načítané knihy o viere. Ale príde ťažká situácia a ja som stratil tú pôdu pod nohami. Ale pravá biblická viera je úplne rovnaká v dobrom aj v zlom. Je úplne rovnaká. To je tá viera, ktorá hory prenáša, že nemožné sa stane možným a ak oddelím vieru od milosti, neviem žiť takým spôsobom. Rímanom 4.16. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti. To je veľmi zaujímavá veta. Je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti. Je tam je spomínaný teda Abraham, hej? A Abraham žil z milosti a vierou. Čo je teda milosť tým pádom? Ako by sme to mohli definovať? Poprosím to tam zobraziť. Je to, áno, že čo je milosť? Že božská priazeň, ktorú sme dostali, ale nezaslúžili si ju. Veď milosť je niečo, čo si nemôže zaslúžiť, lebo tá milosť je daná ako Božia priazeň. A jeden z tých významov akože tej milosti, ktorý by sa dal tak nejak voľne preložiť do slovenčiny, je, že božský vplyv na naše srdce, ktorý sa odráža na našich životoch. Veľmi sa mi páči tento takýto preklad alebo výklad. Že božský vplyv na naše srdce, čiže Boh vplýva na moje srdce a zároveň, ktorý sa odráža v našich životoch. V tom, ako kráčam s Bohom, v tom, aký som, čo zo mňa ide, aké skutky robím, vlastne všetko. Táto milosť sa odráža zo mňa von. Že Boh milosťou vplýva na moje srdce a keď je moje srdce ovplyvnené, tak moje skutky nasledujú. Je to tak, keď moje srdce sa zmení, potom to dobehnú aj skutky. Ale najprv sa potrebuje srdce vlastne zmeniť. A milosť znamená, že Boh mi dal svoju priazeň, aj keď som si to vôbec nezaslúžil. V podstate každý jeden človek vieme, že si zaslúži peklo. Písmo to jasne hovorí, nie sú o tom pochybnosti, že proste bez Krista my sme stratení, ale my ho už máme, takže už nie si stratený. Ty si v Kristovi, už nie si stratený. A teda, keď nezakoreníme túto pravdu do svojho srdca, tak sa nedá v podstate žiť život viery. Keď nepríjmem Božiu milosť, tak neviem žiť život viery. Lebo viera s milosťou idú ruka v ruke. Ak nie je vyvážená viera milosťou, tak život viery bude veľmi náročný a vyčerpávajúci. A vieš, ty, ja, máme Božiu priazeň. Predstav si, že máš Božiu priazeň. Toto je napríklad myšlienka, s ktorou si môžeš sadnúť ráno, sadnúť na gauč, nemusíš ani Bibliu, nemusíš chytiť do ruky, rozmýšľaj nad tým. Potrebujeme premýšľať viac o tom, čo nám Boh priniesol, že čo v Kristovi priniesol, že ja mám Božiu priazeň. Čo to znamená? Nad tým sa dá premýšľať, to sa dá vriť viac a viac do srdca. Ale vieme, že my, tieto veci, ja nehovorím za každého, hej, ale nerobili sme to. A sme čítali teológia, jeden z druhým. A ani som nechápal to, že ja mám vlastne Božiu priazeň, že ja nemusím byť v odsúdení. Že ja mám v Kristovi identitu. Chápete, o čom hovorím, Adam? Som spravodlivý, to je milosť. Ale spravodlivý z viery. Ale spravodlivosť je vlastne milosť. Lebo mi bola daná v milosti, mi bola daná spravodlivosť. Takže keď sa ráno zobudíš, čo môžeš spraviť? Ja neviem, ako sa mám modliť. Jasné, nový kresťan sa pýta, ako sa modliť. Jedno s druhým. Hej? A teraz vidím, že po nejakej dobe už ľuďom inak odpovedám, ako sa modliť. Už to nie sú naučené frázy alebo tie také ťažké duchovné modlitby. A poviem mu, rozprávaj sa s Bohom. Ďakuj mu, ďakuj. Vieš, ale je ťažký problém. Dolia to na mňa, hovorím, no práve vtedy ďakuj. Práve vtedy ďakuj. Za to, že si sa nadýchol do toho ťažkého problému. Lebo aj si sa v podstate nemusel nadýchnuť. Čiže keď sa ráno zobudíš, môžeš Bohu poďakovať, že ty si milovanou osobou. Keď si sa dal dokopy so svojím partnerom, hej, na začiatku, veľká láska, šimranie v bruchu, jedno s druhým, hej, a že si niekým milo, že wow, že niekto ma má rád, povedzme, dlho si bol sám, našiel si niekoho, založili ste rodinu, prirodzene to vyšlo, že má ťa niekto rád, predstav si, ako ťa Boh miluje. Alebo keď, žiaľ, nie každý dostal lásku od rodičov a preto Boh je v tomto úžasný, že aj keď niekto bol bez rodičov alebo zlý vzťah mali, tak Boh je otec. Boh je ten, ktorý ťa priviňa, ale predstav si, že ako ťa Boh miluje. Že možno ťa rodičia milovali, dali ti lásku, ale to je nič oproti láske, ktorú k tebe a tú priazeň, ktorú má k tebe Boh. Takže zo všetkých tých planét, komét a čiernych diel a všetkého práve teba Boh miluje, zo všetkého, čo stvoril. Aký je veľký vesmír, či je taký veľký, taký starý, toto je fakt jedno, ale práve teba miluje. Aj keď stvoril úžasné farebné planéty, hej, na jednej, že ak je zelený na jednej planéte, nepamätám si jej názov, to sú tie všetky čísla, C-čka, B-čka, tak ak je tam zeleň, tak sú listy červené, lebo iná fotosyntéza tam prebieha. To ma tak uchvátilo, hej. Ja zaujímavé smír, to viete. Tak som nad tým takto rozmýšľal. Hovorím si, že zaujímavé, ale Boh ma aj tak miluje viac ako tie planéty, ktoré stvoril. Že ja som pre neho oveľa vzácnejší ako tie planéty, ktoré stvoril. Či už osídlime iné planety, neosídlime iné planety, to je úplne jedno, ale Boh ma miluje. Takže ja keď ráno vstanem z postele, ja mám za čo ďakovať. Chápeš? Čiže list Efeským 1, 3. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Popremýšľaj nad tým. Všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Dá sa povedať v podstate, že v tebe je nebo. Je to tento verš hovorí o tom, aký je Boh Otec dobrý, že ja mám identitu v Kristovi a všetko, čo on zabezpečil, je mne dostupné. Že on už všetko urobil. A ja jednoducho môžem mať spoločenstvo priamo s Kristom. S tým, ktorý kráčal po zemi, nakrátko bol nižší, ho ponížil Boh a potom ho podvihol. A s tým Kristom ja môžem mať spoločenstvo a mať priamy prístup k Bohu. To je niečo úžasné. A vieš, môžeš povedať, ďakujem ti, Pane, že toto som ja. Tento človek som ja, ten požehnaný. Už ani brat, sestra ti nemusí hovoriť, že si požehnaný. Jasné, robíme to zo zvyku, robte, čo chcete. Ale chápeš, že my sme požehnaní. Že ja už som požehnaný. Ja vlastne nemusím sám sebe hovoriť, že no raz budem požehnaný. A nemusím Kamilovi v podstate hovoriť, že Kamil, nech ťa Boh požehná. Ja nehovorím, že to je zlé. Ja len vravím, že keď sa zamyslíš nad tým logicky, mňa už Boh požehnal. Takže čo ja vlastne od Boha chcem? Keby som Kamilovi poprial, že nech príjmeš požehnanie. To dáva v podstate väčší zmysel. Ale to nie je teraz pointa. Len chcem poukázať na to, že viacej si uvedomíme, keď nad týmito vecami rozmýšľame, že čo Boh už urobil. Že ja už nejdem Bohom hýbať cez post, cez modlitby, aby sa Boh nejakým spôsobom pohol a zmenil môj život. Ja vierou potrebujem zmeniť svoj život. Vierou zmeniť svoje proste čin tým skutkom, že ja chcem vytrhať plevel a zasadiť krásne kvetiny. Mať nádhernú záhradu vo svojom srdci. A žiť život viery. A na to potrebujem pochopiť milosť. Ten, kto naozaj pochopí milosť, je veľmi produktívny človek. Prečo? Môžeme to tvrdiť aj z toho dôvodu, že keď sa pozrieš na Pavlov život, život apoštola Pavla, tak to bol človek, čo mal veľmi veľa psychickej energie a určite aj fyzickej. On sa dokázal radovať v úplnom trápení. Prvý list Korinským 15:10. Toto hovorí. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. To znamená, že robil toho dosť. Vlastne ani nie ja. Ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Ako sa to dá inak povedať, že on keď bol slabý, Božia milosť, ktorá bola na jeho živote, bola tou jeho schopnosťou. Tam, kde Pavol bol neschopný, tam bol Kristus schopný. Tam, kde Pavol bol slabý, zbitý, doráňaný, medzi potkanmi, plesňou, čímkoľvek proste v tých celách, alebo kde ho držali, čo zažil, tam bol Kristus v ňom silný. Pavol mal očividne niečo, čo mu dávalo nadprirodzenú silu v situáciách, ktoré neboli normálne, neboli bežné, a boli namáhavé, vyčerpávajúce, až smrteľné. Títo ľudia mali nadprirodzenú silu. A nás niekedy chlapov proste chytíš soplík a už ležíme na posteli. Hej, že sme zdolaní, alebo ťa niekde, niečo ťa pichne alebo zabolí a hneď proste celý svet je zlý. A títo ľudia ležali, sedeli, mali v klade nohy aj ruky a boli v cele. Myslíš, že tam bolo kúrenie ako v dnešných väzniciach? Určite nie. Bolo tam asi teplo pravdepodobne, ale nechcel by som na chladnom kameni niekde v cele proste hniť. A oni vtedy chválili Pána. Vtedy im bolo jedno, čo je s nimi. Im záležalo na to. Zaj si zober, že Pavol zažíval najväčšie trápenie, ho zaujímalo, aby napísal listy. Aby napísal listy kresťanom, ktorých on viedol a ktorí už fungovali samostatne, že už sa rozbehli a on sa staral o nich a tešil sa a dúfal, že sa k ním dostane. Vieme, že prečítajte si o Pavlovi, hej, proste, tá jeho cesta bola fakt trnistá, ale keď jeho príbeh čítaš, tak máš radosť. Má radosť z toho, že aký je Boh úžasný. Takže ja potom to viac a viac túžim. A mali by sme sa snažiť prestať byť silný na základe našich schopností. Že budem, áno, ja som takým človekom, takže ja to zvládnem a úplne zabudneš na to, že nejaký Kristus je. My potrebujeme mať silu od Krista. Aby sme my boli tí menší a Kristus v nás oslávený. Keď som slabý, v ňom som silný. Pavol objavil takú vec, že v nadprirodzenej realite je tam niečo, čo mu patrí a skrze vieru sa načiahne a zoberie to. Toto Pavol v podstate objavil. A takých 20 minút v Božej prítomnosti strávených, alebo aj 10 minút, alebo aj 5 minút, jednoducho, ako si spravíš čas, ako sa rozhodneš, ti dodá pokoj, energiu, psychickú energiu, fyzickú aj psychickú. Pánova prítomnosť. A nie je to nič mystické. Pre niekoho to môže byť čudné, ale pre nás kresťanov by malo byť oveľa to prirodzenejšie ako rôzne iné spôsoby, ako sa upokojiť. Sú všelijaké dýchové cvičenia, hej, aj Navy Seals a vojaci používajú všelijaké dýchové cvičenia, aby upokojili sa vtedy, keď je spútaný niekde pod vodou a snaží sa z toho dostať, hej. To sú také prirodzené spôsoby. My máme nad to ešte nadprirodzený spôsob, ako priniesť pokoj do svojho života. Prečo to možno nerobíme? Možno neveríme tomu, že to funguje. Alebo neveríme tomu, že to je jednoduché. Ale ono to musí byť jednoduché. Nie, že musí, ono to je jednoduché. Ak tvoje srdce nie je presvedčené, ale o milosti, ako potom viera funguje v tvojom živote? Lebo viera súvisí s milosťou. Ak tvoje srdce neverí Božej milosti, vždy sa budem snažiť používať vieru tak, že budem sa snažiť prehovárať Boha. Že Bože, prosím, aby si to spravil. Ale keď pochopím, že mi dal milosť a Ježiš povedal na kríži, je dokonané, tak ja už neprehováram Boha, aby to spravil. Ja viem, že už to urobil. A musím objaviť vlastne to, že prečo to ešte nemám. My, poprosím obrázok, my máme Božiu priazeň. Ja ho nemusím presviečať, aby ma uzdravil, aby sa o mňa staral, o moje deti. On je dosť presvedčený. Nemyslíš si, že Boh je dosť presvedčený o tom? Veď čo od neho ešte chceš? Čo od neho ešte ja chcem, keď už dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život? Čo ešte od neho vlastne chceme tým pádom? Keď on už všetko dal? Toto myslenie potrebujeme zakoreniť do seba, lebo odídu tie náboženské spôsoby snažiť sa skutkami si zaslúžiť Božiu priazeň. My potrebujeme presvedčiť najprv naše vlastné srdce o tom, že je Božia milosť. Milosťou som spasený. Tvoja identita je v Kristu. Takže už sa vykašli, a ja to tak napriamo poviem, vykašli sa na všetko, čo si v milosti urobil, ako si všetko zbabral, aký si bol človek predtým. Na to sa vykašli, aký si neschopný, aký si slabý, lebo keď to bude tvojim chlebom, o tom bude tvoje srdce presvedčené. Máme vyriešiť nejaké veci. Ublížali sme ľuďom, ospravedlňujeme sa im. Hej? Zle sme mysleli o ľuďoch. Uvedomme si, čo sme robili a zmeňme myslenie. Ale nemôžeme žiť vo veciach minulých. Ty máš novú identitu v Kristu. Ty sa potrebuješ načiahnuť dopredu. Už nie si ten slabý muž alebo žena, taký ten volakedy, taký ten nikto sa s ním nechce baviť a tak ďalej, nemajú ho ľudia radi, všetko zbabrem, všetko pokazím, deravé ruky mám, mama mi stále hovorila, že zo mňa nič nebude. To nie si ty. Veď som znovu zrodený v Kristovi. Posadený do ponebeských oblastí. Čiže máš trochu väčšiu hodnotu, ako ty sám si myslíš. O dosť väčší, lebo Boh sa tak na teba pozerá. Ale my sa na seba stále pozeráme ako na neschopných ľudí. A priznajme si, pozeráme sa ako na seba ako na hlupákov. Niekedy fakt. Ja nehovorím za každého, niekto nikto neberie osobne. Ja hovorím vo všeobecnosti. Ja som sa na seba pozeral dlhú dobu ako na hlupáka, ako na toho, čo si nič nezaslúži. Áno, milosť mi bola daná, aj keď som si ju nezaslúžil. ale ja som neďakoval za to, že mám milosť a vôbec som ju nechápal a stále som sa utápal v tom, aký som. Áno, znovu zrodil som sa, mám spasenie a uvidíme, čo so mnou bude. Musím stále obnovať svoj sľub v Kristovi. Hej? Spasený milosťou skrze vieru. Takže zamysli sa nad tým, kde si teraz vo svojom živote, aký pohľad máš na Božiu milosť a Božie spasenie a na večný život. Zamysli sa, zastav sa nad tým. Aj v nedeľu sme tu mali debatu vlastne o odpustení, o hriechu a tak ďalej. A bolo to skvelá tá skupinka. Mňa to veľmi, nie že len baví, ale je to pre mňa veľmi povzbudivé. A pre každého z nás, či hovoríš, či nehovoríš, je to úplne na tebe, cíť sa slobodne. To, že si nič nepovedal, to je úplne jedno. Hej? Aby nikto si nemyslel, že fú, že všetci rozprávajú, ja som ticho, nie. O tom nie je skupinka, aby sme teraz sa nútili do nejakých vecí, ale aby sme spolu prelievali z jednej nádoby do druhej dobré veci a aby sme prijímali. A keď príde čas, možno niečo povieš, čo si prijal. To je v poriadku. O tom nehovorím. Ale bavili sme sa teda o spasení a večnom živote, ale keď neprijmeme milosť, tak vlastne v čo veríme? Kristus za mňa zomrel a uvidím, raz pôjdem do neba. Asi. Ale milosť mi bola daná. Spravodlivosť mi bola daná. Ja som spravodlivým človekom. Ráno sa pozrieť do zrkadla a môžeš si povedať, že ja som spravodlivý Kristovi. Tvoja identita je v Kristu. Takže vykašli sa na to, čo si zbabrala, aký si bol. Bola proste... Ono to v podstate nemá zmysel sa v tom hrabať. Načiahni sa dopredu, začni rozmýšľať, aký si v Kristu. Ako ťa podvihol. A potrebuješ na to aj Božie slovo, aby si videl, ako ťa Boh vníma. Ako niečo cenné, cenejšie, ako celý ten vesmír. Obrovský, nádherný, desivý, hej? Všetko, čo on stvoril, viac ťa miluje. Ako to? Je to len materia, je to len hmota. Aj my sme boli z hmoty, ale urobil nás na jeho obraz. Že nie sme Boh, ale sme na jeho obraz. Sme Božie deti. O identite budeme hovoriť inokedy, ale túto myšlienku nechám rezonovať, že na jeho obraz sme boli stvorení. Nie sme niečo podradné. Na jeho obraz. A v Kristovi sme naspäť nadviazali vzťah s Bohom. Vidíš, aký výnimočný si? Takže potrebuješ život vo viere vyvážiť milosťou. Milosť ti umožní žiť život ďaleko za tvojimi prirodzenými schopnosťami. Poprosím ďalší obrázok. Nie, tento. Milosť získaš iba skrze vieru. Že veríš, že Boh tú milosť vlastne ti dal. Bez toho to nejde. A toto je tá pointa prepojenia milosti a viery. Že ja v milosť vlastne potrebujem veriť. Ja si to musím vybrať, že verím. Že raz hádam, pochopím tú milosť. Nie, zastav sa, rozmýšľaj a presvedč svoje srdce. Ja vlastne verím, že Boh mi dal milosť. Od toho sa potrebujem odraziť. Nie v nejaké dúfanie. Mám nádej v milosť. Nie, tu nie je hovorené v písme o nádeji v milosť. Tu je hovorené o to, že verím a uvedomujem si, že tú milosť mám. Keď sa ráno zobudíš, už máš jeho priazeň. Už je na tvojej strane. Nepotrebuješ Boha ukecať ani desiatkami, ani dávaním, ani modlitbou, ani pôstom. Nepotrebuješ Boha pretiahnuť na svoju stranu. To nie je zápas. Že Boh raz fandí inému kresťanovi a raz fandí tebe. Veď keď je Boh otec, tak vlastne zdravý vzťah rodičov k deťom je, že rodičia sú proste tí, ktorí sú na strane z toho svojho dieťaťa, že sú tí, ktorí ho obklopujú, chránia, starajú sa o neho, motivujú ho, hej, v 25-ke ho vyhodia z domu, lebo už doštudoval, hej, to mi mama povedala, že mi to urobí, ja som odišiel skôr, takže... takže... no, a to len vtip. Proste Boh je už na tvojej strane. A... Náboženský, môžeme povedať, že duch sa snaží neustále ovplyvňovať kresťanov, A je to, keď sa pozrieš na históriu cirkvi, či v Európe, či celosvetovo, cirkev kráčala bez milosti. Akože keď to zhrnieš dokopy, tak to stále bolo nejaké skutky, nejaké odpustky, nejaké snaženie sa o to zaslúžiť si niekoho priazeň. Ale ako je to mimo? A teraz, keď sa zamyslíš, tak koho je to potom práca? Keď Boh dal milosť skrze vieru. Koho je to potom práca? Že kresťania hromadne kráčajú v nemilosti, v odsúdení, v zatratení. Ponúkame ľuďom spasenie, ale potom mu povieme, že musíš toto všetko dodržiavať, potom si ťa bude dobrý kresťan a potom uvidíme, či sa dostaneš do neba. To je taká, že fajn správa. Ale nie je najlepšia správa. Tá dobrá správa je, že som z viery spasený, mám milosť. Mám milosť, ja už som znovu zrodený, ja už nie som ten starý, hlúpy Benjamín, hej? Ja som teraz ten nový Benjamín, ten múdry, lebo Kristus sa mi stal múdrosťou. To je nádherný verš, že on sa mi stal múdrosťou, preto ja som múdry. Ale sám prirodzene robím tak veľa hlúpych rozhodnutí, alebo môžem robiť tak veľa hlúpych a urobil som tak veľa hlúpych rozhodnutí v živote, ale Kristus je mi mojou múdrosťou. Čomu budem veriť? Svojim schopnostiam, svojim hlúpým voľbám alebo geniálnemu, dokonalému Kristovi? Čo si vyberieš? Hoci koho by si sa opýtal, no tak asi tomu Kristovi by sa oplatilo viacej. No tak poďme do toho. Na čo čakáme, hej? A potom skončí teraz to na humor obrátim. Skončí teraz nedeľa, príde týždeň a zasa nepozerie na seba ako na niečo pokazenú, nejakú hračku, nejakú hriešnú, úplne zlú, proste nejakú hmotu z hliny, ktorá si nezaslúži ani žiť, lebo do tohto vieme upadnúť, lebo urobíme prvý, zakopneme alebo niečo sa nám nevydarí a hneď o sebe myslíme tak, ako proste predtým, keď sme... Že tak hneď o sebe myslíme, ako pred týždňom. Ale dobre sme sa o nedeľu pozbudili. Ja vás k tomu chcem motivovať, že nedeľa nie je o tom, že tu sa snažíme byť dobrými kresťanmi a tu sme tí exkluzívni, výnimoční, ale že sa tu pozbudíme k tomu, aby sme mysleli, aby sme menili naše srdcia, aby sme mali spoločenstvo bratov a sestier, aby tie myšlienky, ktoré padnú a Božie slovo, ktoré je hovorené, aby sme ním menili svoje srdce. Takže cez týždeň už nebudeš na seba pozerať tak, ako... Ale vieš kedy? Keď sa rozhodneš svoje srdce preprogramovať. Lebo inak dosiahneme to každý jeden. Ja nevynímajúc, mňa nevynímajúc, inak sme len poslucháčmi, ktorí s tým nič neurobia. Chápete, o čom hovorím? Ak sa ani jeden z nás nerozhodne niečo robiť vlastne, že urobiť konkrétne činy, teda prácu so svojím srdcom, tak na čo to je dobré potom? To je len taká otázka do éteru, čiže je veľmi dôležité najprv nadovšetko strážiť svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Meniť svoje srdce, pracovať s ním. A presne preto hovorím o tejto identite z časti, aby si už zmenil konečne pohľad na seba. Aby si už nepozeral na seba ako na odpad, ale ako na niečo exkluzívne. A nie v píche, lebo ja sa čím mám chváliť? Tým, čo som všetko pokazil. Tým, ako niekedy zle myslím, tým sa ja mám chváliť, hej, že, alebo tým, že niečo niekedy poviem, alebo nemiestný vtip, že mi vyletí z úst. Stalo sa jednoducho, tým sa mám ja chváliť. Nie, Kristom sa ja budem chváliť. Ale nie len rečami, ale to, že reálne to zmení môj život. Začína to u srdca. Potrebuješ presvedčiť svoje srdce o milosti. Takže, jednoducho logicky, neveríš Božej milosti. Ak máš takýto pohľad na seba, o čom sme hovorili, že nie si dosť dobrý, je na tebe odsudenie, vina, proste je z teba strašný, strašný kresťan, ale strašný, strašný kresťan, neveríš Božej milosti. Nie. Lebo keby veríme Božej milosti, tak sme radostní, tak si nadšení, tak jednoducho vidíš tú svoju hodnotu v ňom. Ale keďže jej neveríme, tak tam je kameň úrazu. A cirkev za stáročia neverila v Božiu milosť. Prečíta si proste históriu cirkvi a napríklad obdobie Jána Husa, to je tak blízko, hej? tie odpustky, všetky tieto tie až zverstva, ktoré sa diali historicky v tom období a nielen v tom, kde bola Božia milosť, kde bola radosť, kde bol pokoj, kde, veď bola nižšia vrstva a vyššia, hej? Že boli tí proste, tí, povedzme, že kresťania, ktorí ždímali proste nižšie postavených ľudí. Každý jeden má rovnakú hodnotu pred Bohom. Každý jeden, za každého zomrel Kristus. Pastor nie je vôbec viac ako ty. Apoštol nie je viac ako ty. Prorok nie je viac ako ty. Učiteľ nie je viac ako ty. Diakon nie je viac ako ty. Chápeš? Ale deje sa to. A spravili sme to ako cirkev, že proste je zrazu nejaká možno až kasta. Nechcem tak nejak veľmi... A to není tvrdé, to je pravda. Že je ako keby boli kasty v cirkvi. Prečo to je? A ja som preto vďačný za živú vieru a za nás a aj za našich priateľov, aj za okolité cirkvi, že jednoducho, že tu ja sa cítim bezpečne. Nie za to, že mám mikrofón. Ja by som bol tak rád, keby som ho nemusel držať stále. Ale nie za to, že by som nechcel. Ale že tak túžim potom, aby sme jednoducho odovzdávali si jeden druhému. Toto nie je exkluzívne miesto. Keď sa pozrieš na YouTube, tak ja som na každej fotke. Keď by to tak nebolo, týmto vás chcem motivovať k tomu, aby ste na tým porozmýšľali. Hej, keď by to tak nebolo, keď vy máte inak toto, kľudne si môžete zobrať a hovoriť. Hej? Lebo keď niečo prežívaš s Kristom, to nie je len pre teba. Keď niečo dobré si dostal, nie je to len pre teba. Nie. Je to aj pre druhých. Lebo ty si prietok. Do teba to príde a má to ísť ďalej. Nie je to len pre teba. Kam som zabehol? Takže. Môžeš si každé ráno povedať: Pane, odmietam veriť v milosť skrze skutky. Odmietam veriť v milosť skrze skutky. Ja ju príjmam ako dar od teba. Som milovaný, nepotrebujem skutky, aby som bol tebou milovaný. Ďakujem. Skús každé ráno. Možno ako také cvičenie. Presvedť svoje srdce. Nepotrebujem robiť skutky, aby som bol tebou milovaný. No vieš, ale pastor má také nároky. No, to, že splníš pastorové nároky, neznamená, že máš väčšiu milosť od Boha. Kde sa to vzalo? Ja mám milosť od Boha preto, lebo v ňu verím, lebo som sa zobudil. Zobudil som sa a verím Božiu milosť, jeho mám, lebo on je taký. To je jeho prírodzenosť. Nepotrebujem dokonalý kresťan, aby som získal Božiu milosť. Kde sa to vzalo? Z náboženstva. Čo obsahuje evanjelium? No v podstate, ja som hriešný, hej? Ja som ten zlý, Ježiš je ten dobrý. Nikdy nič zlé neurobil, ale čo urobil? Dovol mi zobrať tvoj trest na seba. Že ty zlý, hriešný pred Bohom, ja tvoj trest zoberiem na seba, dám ti všetko, čo mám, autoritu, moc kráľovstva, to ti ja delegujem a dovol mi dať ti moju povahu. To je podstata evanjelia. Nie len, že hurá, idem do neba. Že tvoja identita sa zmenila. Ty si sa zmenil. Nemusíš byť ten istý. Že tá Božia prírodzenosť bude sa na tebe prejavovať. Veľakrát kresťanom povedia, že ty si úplne iný, ako si bol voľakedy. Niekedy povedia, že si vymetený, šibnutý, ok, blázni pre Krista, v poriadku, hej. Je to normálne. Ale dneska, keď Radka hovorila, tak vidíme, že ľudia majú aj pozitívne ohlasy. Takže, ale tu nejde... nejde o to, čo si druhí ľudia myslia, ale to, čo si ty myslíš o sebe. Lebo keď si ty budeš myslieť o sebe to, čo si o tebe myslí Boh, tak si vyhral. Tak pôjdeš ako jednoducho pásová píla cez drevo. Tak pôjdeš. Nič nezastaví. Pane, ale ja som nič neurobil preto, aby som si zaslúžil tvoju milosť. Ja som nič neurobil preto, aby som si dal život do poriadku. No, áno. Čak ty si nemusel nič robiť, lebo ja som to urobil. Hovorí Ježiš, ja som na kríži zomrel. Ja som povedal, je dokonané a ty sa len nauč kráčať v tom, že to je pozvánka, kráčať v tom. Povedz, už môžeš prísť k Bohu, povedz, že chceš víťazstvo, že chceš bohatý život, nemyslím materiálne, ten bohatý život Kristu, jednoducho, že ten život má zmysel, má význam, má radosť, má aj výzvy, má aj nejaké, povedzme, také tie úskalia, ktoré si väčšinou vytvárame my sami, ale je to bohatý, plný život so zmyslom a plus existuje požehnanie, hej? Tak mu povedz, že vlastne ty si dobrý. Môžeš Bohu povedať, že si dobrý. Prečo? No vo mne si dobrý. Kvôli mne si dobrý pred Bohom. Lebo moja krv kričí pred Kristom. Keď prídeš veľký žalobca svätých pred Boha, diabol, a hovorí, že no, ty si taký, to sú takí ľudia, pozri Bože, fú, toto, pozri týchto kresťanov prašivých, chápeš? Čiže, ale jeho krv kričí, že svätý. Milosť, spravodlivosť, svätý, 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 Benjamin, Kamil, Katka, kdokoľvek, s kresťanom jednoducho svätý, svätý, svätý. A jak som to minulé tak znázornil, že Boh len, že ja to nepočujem, daj mi pokoj, toto prehlušuje, tieto pramenia, niagárske vodopády, keď pri nich stojíš, hej, nič iné nepočuť, len tú vodu, tak jednoducho tá krv kričí. Lebo na čo by potom Kristus zomrel? Aby sme boli polosvätí? Aby sme všetci potom nakoniec aj tak išli do pekla? Chápeš? Čiže nájdi identitu v Kristu a nech to nie sú len slova, že áno, som v Kristu. Porozmýšľaj nad tým, že čo to vlastne znamená. A toto je správa o milosti. Viera bez milosti, teraz to dáva podľa mňa oveľa väčší zmysel, že viera bez milosti nikdy neprinesie výsledok. Lebo keď si o sebe myslíš, že si na nič, ako chceš vieru? Život viery žiť, ako to chceme vybudovať, ako chceme tie veľké veci dosiahnuť pre Boha, keď si o sebe aj tak stále myslíme to isté možno ako pred krížom. Keď sa pokladám za takého istého ako pred krížom. Čiže je potrebné tieto veci vyvážiť, čiže viera, milosť. Je potrebné, aby tvoje srdce bolo presvedčené o posolstve milosti. Je v tom úžasná sloboda, úžasná radosť, úžasná aj nádej, keď jednoducho pochopíš, že ti Boh dal milosť a ako ťa miluje, to je neskutočné. To je, ja mám pocit, že odkedy som to pochopil, že vtedy vlastne som začal žiariť. Akože že cítim, že jednoducho, že niečo úžasné sa deje. Že moje dni sú oveľa lepšie. Ale nie za to, že sú zaopatrené, tak to nehovorím o tom. Veď môžeš mať majetok a môžeš sa cítiť fakt zle. Môžeš mať duševné problémy, môžeš mať krízy, môžeš o sebe pochybať. Môžeš byť kresťan, ktorý má zabezpečenie finančné a aj tak sa môžeš cítiť zle. A nejaký nespasený človek, ktorý je tvojim priateľom, tiež sa mu darí, môže mať oveľa lepšiu duševnú pohodu ako ty. Je to skutočnosť, je to reálne. To tým chcem povedať, že keď príjmeme milosť vierou, naše vnútro, naše srdce je zmenené, tým je zmenená aj naša tá vnútorná atmosféra. Vyváži sa ten tlak. Iné bary sú tam. Viera bez milosti nikdy neprinesie výsledok. A čím viac je moje srdce presvedčené o milosti, tým viac môj život viery bude zábavou. Bude. Život viery pramení z toho, že už mám priazeň. Ja si ju nezasluhujem. Ja už ju mám. Mne už Boh fandí. A nie, že raz ju budem mať. Ja osobne som roky žil v tom, že raz budem mať. Rok, akože fakt roky. Že raz budem mať priazeň. Raz budeme dobrí. Raz budeme lepší. Nehovorím o schopnostiach. Dobre, sme hudobníci, sme programátori, sme stavitelia, čokoľvek, akákoľvek profesia, akékoľvek dary, ktoré máme v sebe. Zlepšujeme. Je to prirodzené, lebo človek je taký, že sa vyvíja, hej, že dosahuje nejaké väčšie výsledky, ale to neznamená, že teraz ako si zlý, nehodný je na nič a raz budeš dobrý. Nie, lebo Boh sa tak na teba nepozerá. Boh o tebe zmenil v podstate výslenie. Keď boli hriechy zahodené do mora zabudnutia, on už na teba nepozerá ako na volakedy hriešného. On na teba pozerá na toho, na takého, aký si teraz a pre ňoho s večným životom. To Božie dieťa, ktorému som ja daroval večný život v milosti. Život, ktorý nikdy nekončí. Ktorý začne a nikdy nekončí. Zoe. ak nevyvážiš vieru milosťou, ja by som to možno až tak povedal, že ako keby stále začínaš odznova pred krížom. Jak v nejakej hre. Hej, hráš hru, narazíš s tým autom, tak ideš znovu od toho checkpointu, posledného záchytného bodu. Takže my, kresťania, hráme náš život, hej, hráme, nakoniec, ja neviem, padneme do rokliny ako v hre a máme pocit, že začíname zase pred krížom. A zase musíme prechádzať tým istým cyklom, stále tou nehodnosťou a odsúdením náboženstvo. Ja mám milosť a prijal som ju vierou. Takže aj keď urobím sprostosť, alebo hlúposť, alebo fakt môj nejaký nápad z tela, jednoducho Boh o mne nezmenil myslenie. Boh ma stále považuje za čo? Za Božie dieťa. Stále za spravodlivého, stále za vyvoleného, predvedeného, predurčeného. Toľko sa to modlíme na modlitbách, drahí bratia a sestry milovaní. Toľko sa modlíme, predvedený, predurčený, chápeme to. Chápeš to, čo to vlastne znamená? Vieš, že nepochybujú už o sebe. Nepochybujú o sebe. V Kristovi si novým stvorením. Staré pominulo. Všetko je nové. To nie je tak, že v Kristovi som novým stvorením. Staré sa odložilo. Zatiaľ je všetko nové. Kým neurobím prvú chybu, aby sa staré mohlo zo šuflíka vyťahnuť a aplikovať. Staré pominulo, všetko je nové. A takže ani to nie je pravda, že stále začínaš nejako odznova, pretože pravá viera, poprosím, pravá biblická viera je úplné presvedčenie srdca, bez pochybnosti. Takže nie je to, čo v seriáli povedal ten farár alebo kňaz, že viera súvisí s pochybnosťami, to je najväčšia, prepáčte, konina, že som kedy počul. Pravá biblická viera jednoducho je úplné presvedčenie srdca, bez pochybností. Takže potrebujeme sa vzdať všetkých náboženských myšlienok a potrebujeme vyvážiť vieru milosťou. A ono to ide proti takému nášmu prirodzenému ľudskému zmýšľaniu, pretože je to nejako v našich osobnostiach nejako zakotvené to, že veci dostanem tým, že si ich zaslúžim. Je to tak nejako od narodenia, hej, deti, potom proste mladší, tínedžeri, dospelí, až proste starci, alebo starší ľudia. Jednoducho je to v nás, celým životom to ide, že nejako, že si za skutky zaslúhujem niečo. Ale u Boha je úplne, úplne iná logika ako svetská logika. U Boha je to, že som to dostal a ja si to nemusím zaslúžiť. Ale potrebujem uveriť v milosť, ktorá mi to poskytla. Vyváženie viery a milosti. A samozrejme, keď kráčam s Kristom, tak mením svoje srdce a menia sa aj moje skutky. Idem od hriechu preč. Už ani nepomyslíš na to, čo si možno volá, kedy robil hriechu. Ale je to rozhodnutie veriť v milosť, ktorú som dostal od Boha skrze Krista. To nie len dúfať, že Bože, zmeň moje srdce, nech už nie som takýto. Ja preto musím niečo urobiť. Ja sa musím preto rozhodnúť. Takže Boh už urobil, čo od neho ešte chceme. Že on už urobil, takže ja sa musím rozhodnúť, prevziať zodpovednosť vlastne. Ale nie takú zodpovednosť, že áno, ja som ten zlý, ale nie, že Pane, dobre, toto je môj život, aktuálne toto som urobil, takto som sa zachoval, rozumiem, ale ja viem, že ty si mi dal milosť vierou, cez skrze vieru, dobre, a ja viem, že ja potrebujem zmeniť svoje srdce. Dobre, idem zmeniť svoje srdce a ja verím v to, že som novým stvorením a že staré pominulo. Ja tomu verím, je to pravda. A verím, že je to možné. Verím v uzdravenie, verím v odpustenie, verím v oslobodenie. Nemusím stále vbehnúť do starých kolejí. Ale keď sa to nedieje, tak to nejakým spôsobom zvalujeme na to, že raz bude dobre. Nie. My potrebujeme uveriť tomu, čo vlastne Kristus vydobil na kríži. A keď tomu uveríme, tak vieme naozaj výjsť zo zabehnutých kolají a úplne sa zmeniť. Ale nerobí to zázračne Boh nejakou operáciou nad našim srdcom. Ale on spolu s nami sadí. ten film Chatrč, alebo kniha Chatrč, to tak pekne opisuje tú záhradu, že ako tam proste sadili a presádzali a urobili z toho nádhernú záhradu. Je to krásny obraz, lebo to je to. Že nie, že ty tam tak stoj, sedíš na lavičke skormútený a Ježiš riluje, vieš, a že Pane, meni naše srdcia. Kde sa to vzal? Chápeš, Boh nemení tvoje srdce. Ty meníš skrze jeho slovo svoje srdce s ním. Ako v tej záhrade. Takže potrebujeme tieto myšlienky vypárať, lebo s nejakým spôsobom stále svoju zodpovednosť presúvame na Boha. Že on je ten, ktorý nejak mysticky, zázračným spôsobom preprogramuje moje srdce, lebo ja som taký stále zlý. Nie, preprogramuj svoje srdce, lebo Boh ti to umožnil. A dal ti na to nástroj, dal ti na to slovo, máš Ducha Svätého. Takže robme. Toľko vecí ešte musím porobiť. A záhrada není hotová, hej? Takže ide jar, tak myslí na to, že teraz je obdobie, keď jednoducho kvety jedno s druhým. Takže môžeš začať aj ty. Takže napríklad, Boh nepotrebuje naše pôsty. Prečo? Tvoj pôst je bezcenný pred Bohom. Prečo? Znie to tak hereticky, že? Ale čo znie divnejšie od tejto vety, že sa snažím tým, že si odrieknem jedlo, presvedčiť Boha, aby robil veci v môj prospech. Mne príde divnejšie toto, že ja si odrieknem jedlo a Boh bude konať v môj prospech. A teraz to vysvetlím, lebo rôzne sa tvárite, ja viem. Naschvál som to takto povedal. Nevieš ho presvedčiť tým, že si odriekneš jedlo, aby konal v tvoj prospech. Pôst je skvelá vec. Ale pôst je pre teba. Je dôležitý pre teba. Pôst je pre zmenu tvojho srdca. Odriekneš si jedlo. Si viac s Pánom. A čo sa deje, keď si s Pánom? Príjmaš. Proste začneš počúvať. Toho Ducha Svätého, ktorého väčšinou zavrieme za dvere. A Pane, kiež by som ťa počul, a pritom Duch Svätý stále svedčí, stále ide komunikácia od Boha k tebe. A že ja nepočujem Boha. No prečo? Lebo si nevytvoríme priestor, napríklad aj ten pôst. Modlitba je priestor na menenie, ale čoho? Aby sme zladili svoje srdce s Bohom. O tom je aj pôst, zladenie môjho srdca s Božím. Ja nepresviečam pôstom Boha, ale ja mením svoje srdce, lebo Boh už všetko urobil. Takže ja keď aj v pôste mením svoje srdce, ja potom viem tú vieru chytiť a použiť. A potom sa dejú veci. Ale z nejakého dôvodu je tu téza, že pôsty zmenia nejak zázračne všetko. A ono sa aj niečo akože udeje, samozrejme. Ale ja som presvedčený, že je to práve preto, že ľudia menia popri tom, možno niekedy aj nevedomky, neviem, či sa to dá, ale nejak menia svoje srdce, potom sa veci pohnú. Ale nie je to tým, že by si presvedčil Boha, že si dosť dobrý pôstič. Alebo dosť dobrý ten, ktorý hľaduje. Ale pôst je skvelý a ja nemám nič proti postu a mám rád pôst. Je to geniálna vec, lebo proste ten čas s Bohom je úžasný. Či je to jeden deň, či je to 7 dní, či je to 40 dní. Poznám ľudí, čo sa postili už 40 dní, to je fakt akože bomba. Neviem, či by som tu v nedeľu stál, keby sa postil 40 dní, ale trochu si robím z toho srandu, ale nemám vôbec nič proti postu. Je to v Biblii, Ježiš hovoril o poste. Apoštoli sa postili, hej, akože post je geniálny. Len to myšlenie, že my tým, že si odriekneme jedlo, presvedčenia Boha v náš prospech je zlé. My meníme naše srdce, ale Boh je v náš prospech, keď sa zobudíme. On je na našej strane. On je není na strane hostí, ale on je na strane domácich a fandí môjmu, ako keby týmu, chápeš? Spolu s oblakom svedkov, ktorým Boh sem tam dovolí nahliadnúť, to sú zasnulí, ktorí ťa pozbudzujú v tvojom behu viery. Krásne veci. Takže je tá zvláštna téza, že modlitbami, postom a dobrým kresťanstvom my presviečame Boha, ale my máme presvedčiť seba. Lebo ja keď nebudem tomu veriť, že Boh je ten, je zaopatriteľ, tak ja ho nepotrebujem jeho presviečať. Nepotrebujem. On je dosť presvedčený. Ja potrebujem seba presvedčiť. My zodpovednosť za našu neveru dávame niekedy Bohu. Zodpovednosť za neveru v našom srdci dávame na Boha. Ale Boh vymyslel zodpovednosť, takže na to apelujem, že pôst, modlitby, trávenie času s Bohom, to je to, čo každý z nás potrebuje. Ale nepresviečaš tým Boha. Ale meníš svoje srdce. Meníš svoje srdce. Boh už je rozhodnutý. Lebo inak, ako by to bolo? Boh je nerozhodný. Že nevie, ktorého kresťana si má vybrať. Že áno, táto cirkev sa teraz postia na začiatku roka 7 dní. Dobre, to je celkom fajn. Títo išli Danielov post, to je zaujímavé. Títo išli plných 21 dní bez jedla. OK, tam vidím hýbanie sa. A títo sa nepostili na začiatku roka? Uvidíme, či na Veľkú noc sa budú postiť. Ak sa budú postiť na Veľkú noc, tak prejavím im svoju priazeň. No, ja neviem. Ako... Takže post je, aby si zladil svoje srdce z jeho. Aby si bol s ním. A je dôležitý. Kresťanstvo je dôležitý post. Má svoje miesto. Ale keď sa nepostíš zrovna vtedy, keď to pastor oznámil, tak nie si horším kresťanom. Ale a nie je to o tom, o čom sme hovorili. List Galackým 2.20. Vieš, trávenie času s Bohom je dôležité nie pre Boha. Lebo ak by pre Boha bolo dôležité trávenie času naše s ním, tak by to bol celkom utrápený Boh. Lebo koľko času trávime my, Božie deti, s ním. Každý si na rovinu vie povedať. Čítanie Biblie nemá nič spoločné s Bohom. Dovysvetľujem. Čítanie Biblie je o mne. Že on mi to dal. Ja nečítam Bibliu preto, aby som mal jeho priazeň. Áno, je to o Bohu, samozrejme, ale nečítam Bibliu preto, že chcem viac jeho priazne. Nemodlím sa preto, že chcem viac jeho priazne, nepostím sa preto, že chcem viac priazne. Tieto veci robím preto, že ho milujem, robíme ich preto, že ho milujeme, ale robíme ich preto, že on najskôr miloval nás. A keďže nás najskôr miloval, ja ho chcem viac poznať. A preto tieto veci robíme. Preto sme v cirkvi. Preto čítame, preto sa postíme, preto sa modlíme, preto lámeme spoločne chlieb, preto robíme všetky nejaké tie úkony. Proste trávime čas s Bohom rôznymi spôsobmi preto, alebo mali by sme, lebo chceme viac spoznať toho zázračného otecka, toho niekoho úžasného, ktorý má dosah priamo na naše srdce, aj na naše pocity, nás celý, že sme na jeho obraz, že je to ten, ktorý nás vymodeloval, že takto ma chcel, že ma miloval, on ma neopustil, keď ťa rodičia opustili, on ťa neopustil, nikdy ťa nezanechá, ani neopustí. Preto ja s ním chcem tráviť čas. Nie preto, aby som bol dobrý kresťan a mohol si odškrtnúť kredity. Aby som dostal vyššie postavenie v cirkvi, aby som bol na výslni. Nie. A mňa to bolí, že a trápi, keď kresťania sú ublížení práve kvôli takýmto veciam v cirkvi. Že je nejaká exkluzivita, ľudia sú obličení, nedostanú priestor slúžiť. A ja túžim potom, aby táto cirkev bola taká, kde každý má pocit, že môže slúžiť. Nehovorím, že musí každý, to je každoslovné rozhodnutie, ale aspoň ten pocit, že áno, je to miesto, kde ja mám svoj hlas, kde ja mám čo povedať, kde ja som ten, ktorý je akože dôležitý, ale že dôležitý je Kristus. Ja túžim po takejto cirkvi a nie, že túžim, ďaká Bohu, že to tu vidíme. List Galatianom 2.20. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Už nežiješ ty. Ak budeme taký tvrdý, tak už jeden náhrobný kameň máš. Taký duchovný. Už jeden je. Áno, je to pravda, raz príde ten druhý, alebo pán príde. OK. Ale tu je napísané, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, v tomto, žijem vo viere v Božieho Syna, takže ja ten život, ktorý žijem, vlastne žijem vo viere v Božieho Syna, dobre, chápem, ktorý ma miloval, OK, tam je minulý čas, a vieme, že časy minulé, prítomné, budúce sú veľmi dôležité v Biblii. Takže on ma už miloval. Dobre, kedy? Keď čítaš ďalej Božie slovo, tak vidíš, že ešte pred stvorením sveta, že Boh sa ešte pred stvorením sveta rozhodol, že bude nejaký, že proste príde milosť. Boh nefunguje v čase, pre nás je to nepochopiteľné. A teda, ktorý ma miloval a vydal samého seba za mňa minulý čas. OK. Takže ten život, ktorý žijem, ja nežijem kvôli sebe. Ale kvôli nemu. Skutky, ktoré robím, by mali byť kvôli nemu. A jeden taký zahraničný preklad, alebo niektorí to nazývajú komentárom, ale veľmi sa mi páči to vyjadrenie. Je to Passion Translation a je v preklade do slovenčiny, že moja stará identita bola ukrižovaná spolu s Kristom a už nežije. A teraz podstata tohoto nového života už nie je moja, pretože pomazaný žije svoj život skrze mňa. Pomočka. Žijeme v spojení ako jeden. Môj nový život je umocnený vierou Božieho syna, ktorý ma miluje natoľko, že sa za mňa vydal a vložil svoj život do môjho. Je to veľmi zaujímavý komentár Galackým a úplne to dáva vlastne tomu tú podstatu. Že ten verš je jednoducho, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a život, ktorý teraz žijem v tele, žije vo viere Božieho syna, to je verš čítam, ktorý ma miloval a vydal samého seba za mňa. Rozumiem, že jednoducho, keď si posadený spolu s Kristom v ponebeských oblastiach, Ježišova život je v tebe. Ježišova identita je v tebe. Keď budeš mať identitu v tom, že si manžel alebo manželka, nie je to pevná identita. Keď budem mať identitu v tom, že som programátor, nie je to pevná identita. Keď budem mať identitu v tom, že mám priezvisko starý, vôbec to nie je pevná identita. Čo keď priezvisko starý nebude moc pozitívne raz? Hej? Keď mám identitu v Kristu, nič tým nepohne. Aj keď budú protivenstva, tlaky, celý svet bude obrátený hore na ruby, proste, hore hlavou, tak jednoducho mnou nič nepohne. Lebo mám identitu v tom, ktorý sa nemení. Identitu Božiu, ten, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Ty už si novým stvorením. Kvalita Ježišovho života bola do teba vložená. My si to potrebujeme uvedomiť. Kristovi identita je v tebe. Už nie je starý Benjamín, nie je starý Milan, ani Terka. Hej? Už je nové stvorenie. Nový Milan, nový Benjamín, nová Terka. Tak prečo stále chcem oživiť a lopatou vykopávam tú starú svoju prírodzenosť a ona potom tak načiahne tú ruku, hej, ako v tých filmoch všelijakých a potom zrazu dojdem do bodu, keď myslím si, že Boh sa na mňa hnevá. To je opovrhnutie krížom. Opovrhnutie krížom je, keď uveríme tomu, že Boh sa na nás hnevá. Veď Boh dal svojho syna. Jak by sa na teba mohol hnevať? To je všetko, čo som chcel dneska povedať. Takže veľa vecí zaznelo. Ja verím, že som nikoho neurazil, lebo nebolo to môjim zámerom. Hovoríme o tom, čo sme prežili a z čoho sa chceme dostať a z čoho sme sa už dostali v podstate. Aby som to zhrnul nejak v dvoch, troch vetách, si vzácny. Ježišova identita je v tebe. Ale nevieš toto, nevieš pochopiť a prijať a uveriť tomu, keď nepochopíš milosť. Takže potrebuješ uveriť v milosť. To, že je tu, že je tá milosť, že nie je pre teba zatratenie, si spravodlivý, že Kristova krv kričí pred trónom. Vierou toto uchopíš, vyvážiš vieru milosťou, tým sme začali, a pôjdeš životom viery. A na budúcu nedeľu budeme pokračovať o ďalšej zložke, ktorú potrebujeme pre vyváženie viery. A to vám poviem až na budúce. Takže, milosť, priatelia. Ja verím, že tvoj týždeň bude lepší. A vieš kedy? Keď sa ty preto rozhodneš. Nie len z dobrého nedeľného zážitku, ale preto, že sa rozhodneš byť v Pánovej prítomnosti. Áno, je to tak. Ale ja mám radšej to, že tráviť čas s Pánom. Dáva to väčší taký dôraz na to, že potrebujeme si vyhradiť čas. Vyhradiť čas na Pána. Majte veľmi príjemný deň. Pozdravte rodiny, priateľov, bratov, sestry. A teším sa na všetko, čo nás ešte čaká v tomto roku a ďalších týždňoch. Takže a budúcu nedeľu budeme mať Pánovu večeru na konci.